Прорвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць.
Вот служащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как и шаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю, потому что я вёл все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брэшчине тут говорят, где же они так переробились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливают додатково до працовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее помер 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%, инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. Поводле Министерства статистики и анализу, у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская наставница Евгения Дудко, мать политика Александра Казулина, амаль 55 годов отдала сферы адукации. На и без того невеликие наставницкие заробки нечто откласти на старость практически немагчыма. И то, как держава урэшце оценивая працу, списанных у наклад выкладчиков, яе просто бянтэжить.
Я отримливаю 500 тысяч рублей. Как цены не лезли вверх с каждым днем, ну так можно было бы жить. Чамусьці кажут, что пенсионеру ничего уже не треба. Кусок хлеба, да бутылка молока. Это же не так. Мы ж ты живые люди. И на все треба гроши. А забыть нияк. Вот я працювала до 72 год. И что я запрацавала? Я за гэтые годы не зарабила себе навод на достойное жыццё, хоть усю себе отдала людям.
Найбольшая скрава ставлення уладаў до пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, яким сталыя люди разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўлены льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50% кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых менчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Сітуацыю з пенсіямі даследаваў Ігар Карней. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свабода. І далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Дэпартамент кінематаграфіі пры Міністэрстве культуры Беларусі забараніў распаўсюд на тэрыторыі краіны тэлеспектаклю «Тутэйшы», знятага ў Польшы паводле трагікамедыі Янкі Купалы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама пра канфлікты здымачнай групы з польскім бокам падчас працы над спектаклем Міхась Скоб благутарыць з рэжысэрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м, у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х у пастаноўцы магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў, і далей ўжо ў наш час акупалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль тутэйшыя забароненыя да распаўсюду ўпраўленне рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі дэпартаменту кінематаграфіі. А гэтым разам за што?
Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары. Не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ўжо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм тутэйшыя таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ўжо легенду пра яго, і што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне той у Польшы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі.
Мастацкі фільм па тутэйшых зняў рэжысэр Панамароў.
Панамароў зняў? Панамароў. Ну вот яшчэ адзін, значыць, фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя.
Калісьці Лукаш Бэнда называў Купалу ідэолагам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. ГПУ дапытвала паэта як контррэвалюцыянера і кіраўніка арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. Вы паводле дакумента з дэпартаменту кінематаграфіі зрабілі з Янкі Купалы шавініста. Ведаеце, я днямі яшчэ раз праглядзеў вашых тутэйшых і так і не ўбачыў там ніякага шавінізму. А вы ўсё не спрабавалі высветліць, што канкрэтна меў на ўвазе дэпартамент кінематаграфіі пад гэтым абвінавачваннем у шавінізме?
Ну, ведаеце, я нават і не буду спрабаваць даведавацца ў іх, што яны мелі на ўвазе, бо тут і так відаць. Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці, якая мажліва праяўляецца, прыдушыць, прыбіць. Разумець, у саміх сябе. Я не думаю, што там сядзяць, прабачце, маскалі. Я проста называю як персанажаў з фільму. Тыя ж бальшавікі з Москвы, там, з Расіі. Гэта нашы дамарошчаныя сядзяць, яны любую праяву самі ў сябе, кажуць, адгрызаюць хвост. Вось, і пасля гэтага яны хочуць, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь.
Спадар Валеры, звычайна, сцэнічны ці кінематаграфічны твор не заўсёды дакладна паўтарае тэкст, па якім пастаўлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тэксту?
У мяне нема ніводнай фразы, прыдуманай ад сябе, ніводнай. А другая справа, што не ўвесь тэкст у гэтым фільме. Ну, і гэта ж зразумела, бо гэта п'еса. У Купалы напісана п'еса ў чатырох дзеях. І калі ўвесь тэкст проста прачытаць, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіны 25. Шкада, што я спецыяльна не было часу, былі такія варонкі, што не было часу напісаць спецыяльны сцэнар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-такі фільм-спектакль, разумееце, ён патрабуе свайго сценару. І нам давялося адзінае скарачаць тэкст. Ну і пэўна, што скарачэннем тэксту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой. Хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек. І таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на ўвазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс вось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю у разуменні саміх сябе, у адносінах да саміх сябе і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду.
Як пазняк за мяжу.
Так, як пазняк за мяжу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З рэжысэрам Валерыем Мазынскім пра тэлеспектакль «Тутэйшы» пры канцы верасня забаронены да распаўсюды беларускім міністэрствам культуры гутарыць Міхай Скобла.
Спадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінігін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінігін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору. Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны, белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў вакне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвоная, увогуле са сцягамі у мяне там свае адносіны, бо мне надакучыла.